Hujambo na karibu. Leo katika matumaini tutajifunza namna na wakati ndoto zaweza kutegemewa. Somo letu ni kutoka Mwanzo sura ya 40 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 23. Jina langu ni David Mungai Wimbo, halafu tuendelee kujifunza zaidi. Naam, karibu tena. Katika maisha yetu huishi na majaribio, na zaidi sana tunaishi na matarajio. Tujaribiwa na tunatarajia kupata ushindi. Watu wengine husema kwamba wamepewa uwezo kutoka kwa Mungu kuambia mambo yajayo, yani wanakuwa ni manabii kwa kutumia mbinu na njia mbalimbali. Kunazo nyakati ambapo ndoto zimetegemewa sana. Kunao watu wameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa ndoto na hupata matafsiri yaliyo sahihi na yaliyo ya kweli na yanakubaliana na maelekeo na mafunzo ya neno la Mungu. Lakini kuna wengine wanaongozwa na nguvu za kishetani ambazo huleta misukosuko na matatizo ndani ya maisha ya mtu wanapoitafsiri ndoto. Wengine wameleta na hata talaka na matengano katika familia. Utasikia mtu amesema nimeota ya kwamba wewe hukuwa bibi wa huyu mtu, wewe sio bwana wa huyu mama. Huyu mama alikuwa ikawa na nini na nini na nini kwa sababu eti aliota ndoto ya namna fulani. Tufanye nini tujue namna ya kutafsiri ndoto? Na tujue ukweli wa ndoto ambazo tunaziona na tunasisikia. Hebu tulisome neno la Mungu kutoka Mwanzo sura ya 40 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 23. Tuone vile Yusufu alibarikiwa na kutunukiwa kibali za kutafsiri ndoto. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhabikia maakida wake wawili mkuu wa waokaji. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari, humo gerezani mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu. Nao wakakaa siku kadhaa wa kadha katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri walipofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja katika kifungo nyumbani mwa bwana wake akisema, mbona nyuso zenu zimekujamana? Mbona zimekujamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezaye kutafsiri. Yusufu akawaambia, kutafsiri si kazi ya mtu. Kutafsiri ndoto ni kazi ya Mungu. Tafadhalini mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake. Akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu. Na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu. Nao ulikuwa kanda unamea, unachanua maua, vishanda vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii. Matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako. Atakurudisha katika kazi yako. Nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyoshaji wake. Mstari wa 15. Kwa sababu hakika niliambiwa katika nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa waokoaji, mkuu wa okaji, alipoona kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyundo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu. Na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula cha kwa Farao. Kazi ya mwokaji, ndege zikawakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndiyo hii. Nyundo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Hapa ikawa ukweli ni matatizo. Mstari wa 20. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote, akakinua kichwa cha mkuu wa waonyeshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa waonyeshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Basi akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyomtafsiria. Lakini huyo mkuu wa waonyeshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Je, hapa twaweza kujifunza nini hapa? Tunaweza kujifunza mambo matatu, msikilizaji. Jambo la kwanza, Mungu aweza kutumia ndoto za kawaida kwa njia ya kipekee. Ndoto ni za kawaida na watu ni wa kawaida. Mungu aliweza kutumia ndoto zao kuwazungumzia. Kwa hivyo, lazima tujifunze kujua ya kwamba njia za mawasiliano za Mwenyezi Mungu ni nyingi, tena ni rahisi, kwa sababu mambo yanaweza kuelekewa kwa urahisi kufuatana na mapenzi na kulingana na vile neno la Mungu linavyofunza. Funzo la pili, kama alivyofanya Yusufu, ni mcha Mungu tu aweza kutafsiri ndoto kufuatana na mapenzi, akizingatia maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kama vile Yusufu alivyowaambia hawa wanaume wawili. Funzo la tatu, sio kila ndoto huwa na maana kubwa. Siku zetu hazistilii maanani ndoto sana, kwa sababu Mungu amejifunua mwenyewe na mapenzi yake na maagizo yake katika Biblia. Biblia ndiyo humwongoza Mkristo na kuyapata mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika Biblia. Basi ni heri na ni muhimu kulisoma neno la Mungu na kulitafakari na kulitii katika kuzingatia mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndoto, tafsiri za ndoto, sharti na lazima zilingane na mafunzo ya neno la Mungu. Zaidi sana tumtegemee Roho Mtakatifu kufanya utafsiri wake na unaofaa. Msikilizaji, endapo wahitaji kujua zaidi hayo ambayo tumeyazungumza leo, tafadhali sana wasiliana nasi. Takupatia nambari yetu ya simu na anwani yetu baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka ni sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, 5 Nairobi, Kenya. Na ujumbe au simu unaweza kutumia nambari hii. Ni 0721-970-520. Ni 0721-970-520. Na barua pepe unaweza kuitumia namna hii. Useme au andike hivi: letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.